toleka na elilingi na misato. Awa bomoni likambo nini? Bato misato basimbi moto. Bino bosepelaka kufanda na molili? Te, soko tufandi na molili, tokuzwa makanisi mabe, mpe tokubanga. Makambo mabe masale maka na molili. Koyiba, koboma. Yaki Yesu kati na mokili alobiete. Ngai nazali moi na mokili. Oyo akolanda ngai akozana moi na bomoi kati na ye. Mpe akotambula na molili te. Boyebiete, soko bufandi molili, mpe motomosusu akoya na mwinda, boko sepela. Mpe ekopesa makanisi malamu. Na bongo, eko senga biso kolimbi sama na masumu, mpe eko benga biso Yesu kokota na bomwe na biso, Yesu akopesa biso mwinda, akopesa pole. Oyo ntina Yesu alobaki na bayekuli na yete, bozali moi na mokili. Yesu alobaki yete, boko bambola mwinda te mpona kotia yango na sena mbeki. Kasi, bakotia yango na etemelo ete engenga mpona bato baoyo bazali kati na ndako. Sena nzela yango, soko ozali na moi na nzambe kati na motema, ebongi na yo kongenga liboso na bato. Mpe ete bamona bisaleli na yo malamu. Mpe bakumisa nzambe. Omoni moto na zoba alingi kobomba mwinda na ye na sena mbeki. Soko tozali na moi na nzambe kati na biso, nzambe akoki kolinga te ete tobomba yango. Kasi alingi ete tomoni sa moi yango epai na bato.